Gitti yer azatlık radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şu 2021 yılın 8. yanvarı, heptenin anı günü. Efirde haberler gündelüğü. Şu günkü programımızda, Mari, bazarlarda dilekçi köpülüyer, polisiyanın ızgıysızlığı artıyar. Gülkamar'ın kıssası ya da daşarı yurtlarda bilim alan yaşlar işsizlikten köteniyer. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyen. Olurun mazmunu bilen sizimin Maksat Ataev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Kongresinin birlikteki meclisine saylov kollegiyasının sanılan sesleri 3. noyabr prezident saylovuna iş başınak prezident Donald Trump'a karşı demokrat Joe Biden'ın yeniş kazananını onu resmi taydan tasdik etti. 7. yanvarda geçirilen ses sanalışığı 20. yanvarda vezipe girişek saylanan prezident Biden ve saylanan vice prezident Kamala Harris üçün saylov prosesinin son tapqırıdır. Saylov kollegiyasından 232 ses alan Trump bilen deneştirilene Biden 306 ses aldı. 6. yanvarda prezident Kurbanguly Berdimuhammedow Devlet Howpsuzlyk Kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip onuň dowamyna ýokary kadiýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun tədi vizipesi aydılmayar. Şeride prezident Xoptuluk Meclisi'ni eden çıxışını Xaliyev'a Türkmenistan'ın ad kazanan yürüyüşte diyen xormatlı adın daqlanına onaytdi. Prezidentin permanı bilen Türkmenistan'ın yokoru kaziyetinin başlığı vizipesine Qonç Murat Ustunipev bellenildi ve ona ikinci hüner derecesi verildi. Şeride Xoptuluk Meclisi'nin Axal velayetinin Saraqs etrafının prokuroru Toylu Bəşimov Levap velayetinin Sayid etrafının prokuroru vizipesine bellenildi. Saraqs etrafına Şöhrat Taif prokuror bellenildi. Sayid etrafının önkü prokuroru Sehetturda Atacanov ıhtiyarlık möhletinin dolmağı sebepli vizipesinden boşadıldı. Prezident başqa da bir näçe prokuroru wezipä bellädi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşun soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanyň ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6-njy ýanwarda giýjagşam welaýat paýtagty Laşgar Gahyň Taliban göderçiligindäki etegini bir öýe edilen şüpheli hawa hücümünde 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hücümün hawa zarbasydygy ýa-da başga hücümligi heniz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hücümlerde howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hücümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket Meden soň 6-njy ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlady. Awganystana dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşiklerde heniz az öňe düşlük kazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talaplary bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümäge dowam edýändigini aýtdy. Prezident Şavkat Mirziyoyevin hökümeti kanunçuluğa üýtgetmek ýürizmeli. Hem de adam hukukları ve mecburi zähmet ýaly ynjyk meselelerde iş alyp barýan kararsız toparların hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuramasy hökmüne hasap alynmagyna ruhsat bermeli diýip düýbün New Yorkda ýerleşýän gurama 7-nji ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Human Rights Watch prezidentiň 2018-nji ýylda jemgyýetçilik guramalary degişli çäklendirmeleri aradan aýyrmak wadalaryna garamazdan gümürtük hemde muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaby durmagy synanşan 6 garaşsyz toparyň wekilleriniň sözlerini sitirledi. Olar özlerinin registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq belgiler dolu değil, mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahır sonu yödünün üçüncü sinan şığını belli garınıptır deyip Human Rights